Levita kungs, kā valsts prezidents, manā skatījumā būtu tikai iegūms Latvijas politiskai videi, jo viņa pieredze gan cilvēktiesību tiesā, viņa ļoti plašā akadēmiskā pieredze, viņa ļoti plašā izpratne par valsts funkcionēšanu ir ļoti labas lietas, kas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu stiprināt Latvijas valstiskumu. Un turklāt viņa vārds ir arī pietiekami starptautiski atpazīstams, kas arī svarīgi Latvijai kā mazai valstī. Varbūt mums ir jāpaskatās, nu, ko mēs saprotam ar konservatīvām vērtībām vai liberālām vērtībām, jo, ja mēs tā skatāmies no baža viedokļa, protams, tad tas būs arī viens no Levita kunga uzdevumiem izskaidrot savus dažādos skatījumus, tai skaitā, lai arī izskaidrotu šo liberālo perspektīvu.